Simona Petroviča, 500 eiro atbalstu par katru bērnu izmaksās līdz 31. martam. Skatīšanai valdības sēdē iesniegti labklājības ministrijas sagatavotie grozījumi COVID-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā, kuru mērķis ir sniegt vienreizēju atbalstu ģimenēm ar bērniem. Likumprojekts paredz, ka 500 eiro pabalsts tiks izmaksāts par kopumā 364,097 bērniem, un šim mērķim tiks tērēti 182 miljoni eiro. Šo vienreizējo finansiālo atbalstu seks no budžeta programmas līdzekļi neparedzētiem gadījumiem. 500 eiro tiks izmaksāti par katru bērnu personai, kurai laikposmā no 2021. gada 1. marta līdz ārkārtējās situācijas beigām ir tiesības uz bērna kopšanas pabalstu par bērnu līdz 1 gada vecumam, ģimenes valsts pabalstu vai piemaksu pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu ar invaliditāti, vai kurai sakarā ar bērnu piedzimšanu ir tiesības saņemt maternitātes pabalstu un bērns ir piedzimis līdz ārkārtējās situācijas beigām. Atbalsts tiks izmaksāts arī par bērniem, kas piedzims ārkārtējās situācijas laikā līdz 6. aprīlim. Labklājības ministre Ramona Petroviča ir pārliecināta, ka tas ir būtisks solis, lai palīdzētu cilvēkiem, kuru ienākumi krīzes laikā krasi samazinājušies. Tas ir līdz šim nebijis atbalsta veids, kuru es rosināju jau pirms gada pandēmijas sākumā. Man ir prieks, ka beidzot izdevies panākt atbalstu naudas izteiksmē nozīmīgai palīdzībai. Pozitīvi ir tas, ka ģimenes netiks šķirotas pēc ienākumiem, jo krīzes situācijā ir cietusi gandrīz ikviena māja saimniecība. Kādam šī nauda dos iespēju iegādāties datoru attālinātām mācībām, citi to tērēs apģērba, sadzīvisku lietu vai ikdienā nepieciešamu preču iegādē. Sarunās ar koalīcijas partneriem es centīšos panākt atbalstu arī manam priekšlikumam par 200 eiro finansiālu atbalstu senioriem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām 500 eiro pabalstu par katru bērnu izmaksās valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra visā automātiski bez iesnieguma. No izmaksātā atbalsta netiks atskaitīti nodokļi, veikta parādu piedziņa un ieturējumi. Šo atbalstu neņems vērā vērtējot atbilstību maz nodrošinātas trūcīgas ģimenes personas statusam. Labklājības ministre uzsver, ka 500 eiro atbalstu par katru bērnu ģimenes saņems līdz 31. martam, bet personas, kurām tiesības uz pabalstu radīsies no 1. marta līdz ārkārtējās situācijas beigām 30 dienu laikā pēc bērna kopšanas pabalsta līdz 1 gada vecumam vai ģimenes valsts pabalsta pieprasīšanas, ja naudu nepaspēs pārskaitīt kopā ar ģimenes valsts pabalstu, tad tiks veikts atsevišķs maksājums.